Hebreo toko fahatelo. Ny zanaka lehibe noho ny mpanompo. Hebreo toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Koa amin'izany ry rahalahy masina mpiombina ny fiantsoana avy any an-danitra, hevery ny apôstôly sy mpisorona be izay eketsika dia Jesosy izay mahatoky ny nanendry azy tahaka ny Mosesy koa tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra. Fa izy dia natao mendrika hanamboninahitra noho Mosesy araka ny ananan'ny mpanao trano voninahitra bebe kokoa noho ny trano nataony. Fa ny trano rehetra dia samy nisy mpanao azy, fa izay nanao ny zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra. Ary Mosesy dia mpanompo nahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra ho fanambarana izay zavatra mbola holazaina. Fa Kristy kosa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra. Ary isika no tranony raha hazontsika mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana sy ny firavoravoana momba ny fanantenana. Koa araka izay lazainy fanahy masina hoe, anio raha iainon'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo, tahaka ny tamin'ny fahasosorana, tamin'ny andro fakampanatany an'efitra, izay nakany razanareo fanahy ahy tamin'ny nizahan'ny toetra ahy, ary nahita ny asako efapolo taona izy. Koa tezitra tamin'izany taranak'izany aho ka nanao hoe, ireo dia maniasia amin'ny fony mandrakariva ka tsy nahalala ny lalako. Ary araka izany no nianianako tamin'ny fahatezerako hoe, tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy. Salamo fahadimy amin'ny sivifolo ny andininy fahafito hatramin'ny faha iraika ambin'ny folo. Tandremo ry rahalahy, fandrao hisy aminareo hanana foratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona. Fa mifananara isan'andro raha mbola atao hoe anio. Fandrao hisy aminareo ho tonga mafo noho ny famitahany ota. Fa efa tonga mpiombina amin'ny Kristy isika raha miazona mafy ny fiandohany fatiky itsika hatramin'ny farany. Raha atao hoe anio raha iain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Salamo fahadimy amby sivifolo ny andininy fahafito sy fahavalo. Fa iza moa no nahatezitra azy rehefa nandre? Tsy izay rehetra nentin'ny Mosesy niala tany Egipta va? Ary iza no nahatezitra azy efapolo taona? Tsy izay nanota va ka dia niampatrampatra tany nefitra ny fatiny? Ary iza no nianianany fa tsy hiditra any amin'ny fitsaharany afa-tsy izay tsy nanaiky? Ka dia hitantsika fa tsy nahazo niditra izy ireo noho ny tsy finoany.